Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman kathira amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hati, membicarakan tentang kalbu, wan-nufus, bicara tentang jiwa kita, merupakan topik dan pembicaraan yang sangat penting. Di mana segala sesuatu terkait hamba semakin itu besar manfaatnya bagi si hamba, semakin itu lebih penting bagi si hamba, maka godaan syaitan terhadapnya lebih besar dan lebih banyak. Karena syaitan tahu kalau ini dibiarkan, banyak manfaat akan dia dapati. Kalau dia tidak rusak, akan banyak maslahat diperoleh si hamba. Tergantung kemaslahatannya. Di mana itu semakin besar maslahatnya, semakin besar pula godaan syaitan terhadapnya. Oleh karena itu, seperti disebutkan dalam kaidah para ulama, kullama azumal matlub, kullama syaruf, kathratil awarid wal mawani' dunahu. Semakin sesuatu itu azim, nilainya besar, manfaatnya begitu penting, semakin pula tantangan, halangan terhadapnya akan semakin banyak pula, semakin besar pula. Demikian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan tentang perkara itu. Beberapa poin yang menjadikan pembahasan tentang hati, tentang jiwa itu sangat penting. Kenapa itu sangat besar maslahat dan manfaatnya? Satu, karena kalbu pada setiap kita itu yang dilihat oleh Allah pada hambanya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat wajah kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian dan amalan kalian. Tidak penting bagi Allah, enggak Allah lihat wajahnya. Fulan, fulana, ini tampan, cantik. Ini jelek mungkin atau di tengah-tengah itu. Fulan, putih, hitam, coklat, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Bukan itu yang Allah lihat pada kalian. Atau hartanya, ini kaya, ini miskin, ini. Bukan itu yang Allah lihat pada kalian. Yang Allah lihat, kalbu kalian. Dan amal perbuatan kalian. Itu yang Allah lihat pada kalian. Maka betapa sangat pentingnya membenahi kalbu ini, karena itu yang dilihat oleh Allah pada hambanya. Itu yang dinilai oleh Allah pada si hamba. Kedua, solehnya tubuh manusia secara umum bergantung kepada kesolehan hatinya. Kalbu ini yang menentukan. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis Qudsi Allah katakan, kalau saja semua kalian dari yang awal hingga yang akhir, semua kalian manusianya, jinnya, dalam keadaan hatinya paling bertakwa, paling takwanya orang sudah, paling takwanya hamba, semua kalian, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahid mana qasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau kalian semua yang awal hingga yang akhir, manusia, jinnya, dalam keadaan kalbunya paling fajir, waliyadzubillah, semua kalian paling fajirnya kalbu, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Hadis menunjukkan bahwa induk dan pokok ketakwaan, kefajiran ada pada kalbu. Makanya yang Allah SWT sebutkan dalam hadis Qudsi, kalau kalian semua jin dan manusianya hatinya paling bertakwa, kalau kalian semua jin dan manusianya hatinya paling fajir, itu yang disebut oleh Allah. Sehingga yang jadi bahan penilaian adalah memang kalbu. Dan ma'ruf hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dan ketahui dalam jasadmu ada segumpal darah, kalau itu saleh menjadi saleh semua jasadmu, kalau itu rusak menjadi rusak semua jasadmu, yaitu qalbu. Maka dia penentu kamu saleh asal qalbumu saleh. Kamu fasid, rusak, fajir, ketika kalbumu fajir, fasid, dia penentunya. Dan syaitan paham betul itu. Makanya pembicaraan tentang kalbu, pembahasan tentang hati, bagaimana itu dibenahi, terjaga. Pembahasan yang sangat penting karena dia penentunya kesolehan atau kefajiran seseorang. Wal'iyadzu billah. Dalam hadis Anas juga Rasul katakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Enggak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga istiqomah qalbunya. Wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqim lisanuh. Dan kalbunya juga enggak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Fa aslul istiqomah, dengan ini maka induk istiqomah, akar dan pondasinya adalah istiqomahnya kalbu. Ya layaknya namanya induk, darinya menetas, darinya lahir banyak anak. Qalbumu saleh, itu induknya, maka akan lahir dan menetas darinya banyak kebaikan pada dirimu. Pentingnya qalbu. Poin yang ketiga, kenapa itu penting dan pembahasan tentang itu sangat penting, karena juga qalbu seperti namanya kafirut taqallubi, banyak dan sering berubah-ubah. Kalau tidak terus diawasi, tidak terus dibenahi, entah apa yang terjadi. Kata Miqdad ibn Aswad radhiyallahu an, beliau katakan, aku enggak akan lagi berkata fulan khair, fulan syar, fulan itu baik khair, fulan itu syar, syirir jahat jelek, sampai aku melihat bagaimana akhirnya. Setelah aku mendengar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, lalu beliau ditanya, memang apa yang kau dengar dari Rasulullah? Kata Miqdad ibn al-Aswad, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu ibni Adam ashaddun kilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Qalbu Bani Adam, gejolaknya jauh lebih dahsyat dibanding air pada puncak mendidihnya di kuali atau panci. Antum tahu ketika air itu awal dimasak di panci atau apa, di api, ketika dia belum panas, ya air itu tenang, diem. Begitu dia mendidih dan puncak mendidihnya, kan gak tenang air itu. Bergejolak. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dia bergejolak, gak tenang sudah. Beriak. Itu air. Saat dia mendidih. Kalau itu air, dan cepat sekali kalau untuk melihat panci itu ketika air mendidih. Gak teratur dan cepat sekali gejolaknya kan. Gerakan putaran air itu. Maka sungguh kolbu Bani Adam, gejolak yang ada padanya lebih dahsyat dari itu. Lebih cepat dari itu. Perkaranya, sebagaimana Ibnu Qayyim sebutkan, dia bagaikan kain putih kalbu itu. Gak bisa kena sesuatu. Gampang dan cepat ternodai. Kalau gak cepat-cepat dibersihkan. Apa saja sedikit berpengaruh. Ya namanya kain putih. Misalnya antum minum kopi tanpa sengaja, enggak sengaja bahkan tertetes itu satu tetes dari kopi mutes kelihatan hitam sudah. Tanpa sengaja kamu makan soto gulai misalnya, terciprat kuahnya kuning kelihatan. Begitu yang lainnya. Mungkin tintamu agak melobor sedikit, kelihatan biru di sini. Beda dengan kain lain, bajumu hitam, bajumu coklat tua, biru tua, kan gak seberapa ketahuan. Kena kopi misalnya orang gak tahu, gak sadar gitu. Kalau itu ada nodanya, tapi kain putih gak bisa. Kena daki sedikit kelihatan, kena ini sedikit kelihatan. Ternodai, kelihatan kalau itu ternodai kebersihannya. Ya seperti itulah kolbu. Kamu gak sengaja, kamu sengaja, kamu inginkan, tidak kamu inginkan, sebentar, lama. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucap berpengaruh kepada kolbumu. Berpengaruh dan cepat pengaruhnya. Ternodai kolbumu. Niat, apa yang kamu inginkan, dan Allah Maha tahu, tutur kata yang kamu ucap, semuanya. Cepatnya itu melebihi cepatnya reaksi dan perubahan pada jasad. Jasad kita ini kan juga banyak atau sering perubahan terjadi padanya dan cepat kadang. Sekarang ini mungkin misalnya contoh aja nas'alullah salamah, tapi contoh antum sehat wal afiat sekarang, enak, enggak ada masalah, enggak ada problem, enggak ada apa. Tiba-tiba saja karena salah makan sedikit pulang, aduh kok enggak enak perut ya. Tadi bekher, enggak ada masalah. Tiba-tiba enggak enak perutku sebah, perutku perih, perutku begini. Entah karena apa tiba-tiba kepalaku kok pening sekali, berat sekali. Tadi bekher. Sehat walafiat, enggak ada keluhan, enggak ada apa. Cepat sekali kan? Baik, sakit. Antum pakai istirahat sebentar atau mungkin misalnya minum obat. Enggak ada 10 menit hilang itu penyakit. Cepat sekali berubahnya. Bekher, sakit, bekher lagi. Gak enak, sehat lagi. Dan itu sering sekali. Itu pada jasad. Sudah seperti itu. Kalbumu jauh lebih dahsyat dari itu. berubah-berubah. Perubahan itu cepat sekali badannya. Sebentar dia istiqomah, sebentar dia rusak, sebentar dia alal khair, subhanallah, karena syahwat, karena syubhat, karena ini berubah. Antara tarik ulur antara kepada kesolehan, kepada kefajiran. Nas'alullah assalama wal afiyah. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya perubahan dan apa yang terjadi dan menimpa qalbu bani Adam. Demikian pula yang keempat, amalan manusia, dan semua orang beramal, masing-masing beribadah, mukminin, mukminat, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, Rabb-nya, ingin lebih dicintai oleh Allah. Sementara perlu kita sadari pula, amalan menjadi berbeda levelnya, bertingkat-tingkat. Yang ini lebih dicintai Allah, ini lebih afdal, yang itu lebih rendah, lebih jelek. Apa penentunya? Kembali tergantung yang ada dalam kalbumu menentukan amalanmu. Afdol dan tidaknya, tinggi atau tidaknya, semakin dicintai Allah atau sebaliknya, amalanmu itu yang zahir, amalanmu yang tampak, tergantung kepada apa yang ada dalam isi kalbumu. Maka amalan tidak bergantung kepada jumlahnya. Amalannya banyak, bukan kuantitasnya yang menentukan. Bukan pula kepada gambarannya, gambaran luarnya. Indah sekali, bagus sekali, tapi penentunya kembali ada pada kalbu. Seperti apa kalbumu? Isi darinya mahabbatullah, taqwallah, tauhid, iman, atau apa yang terisi dalam kalbu itu? Bisa jadi dua amalan dari dua orang sama secara zahir. Plek, fotokopi, sama, gak ada beda. Bahkan sholat misalnya, bersanding dua orang ini. Mata kakinya ketemu mata kakinya, bahunya ketemu bahunya. Dari takbir sampai salam. Tapi di antara keduanya perbedaan seperti antara langit dan bumi. Apa yang membedakan? Kalbunya. Yang ini dipenuhi ikhlas, yang ini dipenuhi tauhid, iman, khusyuk, kalbu. Yang ini entah pikirannya melalang buana kemana, melayang-layang, gak ada khusyuknya. Yang ini riya, yang ini sholatnya jadi jauh beda. Karena kolbu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ubudiyah qalbu lebih agung dari ubudiyah al-jawarih, ubudiyah jasad yang terlihat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-qalb ashraf min al-jawarih. Qalbu itu lebih mulia, lebih agung dari tubuhnya. Fakana amaluhu ashraf min amalil jawarih. Maka amalan qalbu, ubudiyahnya qalbu, ibadahnya dia lebih utama, lebih mulia dari amalan tubuhnya. Ini semua membuat kita sadar betapa sangat pentingnya pembenahan qalbu. Betapa besar maslahat yang didapati oleh seseorang dengan dia selalu mengawasi, membenahi kalbunya. Biar orang jungkir balik, biar dunia terjadi apa yang terjadi padanya, jangan melalaikan dirimu dari pembenahan kalbumu. Itu tanggung jawab masing-masing hamba kepada Rabbnya. Kamu sibuk ngurusi orang, kamu sibuk melayani orang, fulan berkata begini, fulan begitu, fulan ke utara, fulan kenapa ke selatan, fulan kenapa melakukan ini, fulan, sementara kamu lalai terhadap kalbumu sendiri. Padahal poin-poinnya tadi, kalbu juga menjadi bidikan utama syaitan, karena syaitan paham nilai-nilai tadi. Maka itu yang dibidik utama oleh syaitan, sasaran utama syaitan, kalbumu. Dengan segala was-wasnya, dengan segala bisikan-bisikannya, godaan syahwat, godaan syubhat, fitnah, segala macam, terutama yang dibidik untuk hancur, jadi fajir adalah qalbu. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kanatil ihtimam bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun. Perhatian kepada qalbu, membenahi, meluruskan qalbu, hal paling utama yang diperhatikan oleh orang-orang soleh, salikun yang menjalani jalan siratal mustaqim menuju keridhaan Allah. Yang paling mereka perhatikan ini, kesolehan kalbunya dibenahi terus, tidak kenal henti. Wa nadhar fi amradih wa ilajiha, melihat kalbunya, melihat pengobatan terhadap kalbunya, apa penyakitnya, bagaimana itu disembuhkan. Ahamma tanassaka bihin nasikun. Itu yang terpenting bagi ahli ibadah dalam peribadatan mereka. Karena tadi perubahannya cepat, gejolaknya banyak sekali, syaitan paling membidik, maka harus terus diawasi perkembangannya, apa penyakit yang ada padanya, dan bagaimana dia harus segera mengobati dan menyembuhkannya agar tidak berkepanjangan penyakit itu. Perkara yang ke-6, bahwa penyakit kolbu itu kan bahaya tadi. Itu bidikan syaitan, itu merusak kesolehannya. Ditambah lagi, ini yang ke-6. Penyakit kolbu itu jenis penyakit yang khafiyah, samar, tersembunyi, gak banyak orang sadar. Keumuman orang gak ngeh. Kalau penyakit itu bahaya, na'udzubillah, tapi orang sadar kan enak. Wah, sakit ini. Orang paham dengan tanda-tandanya, dengan ininya, misalnya orang jantung mulai nyeri, ini terasa ini jantung, berarti segera dia lari ke spesialis jantung. Ini kok begini, ini tanda-tanda biasanya darah mulai naik ini tekanannya. Dia segera harus tahu apa yang dia lakukan. Ini gulanya mulai kelihatan. Tapi bala ketika penyakit itu samar, kamu sendiri gak menyadari, gak ngeh. Kalau itu sedang ada pada dirimu, tampaknya orang sehat-sehat aja, tampaknya dia bekhair, padahal sedang diserang kolbunya. Ya, segala bentuk penyakitnya, riya, ujub, bangga diri dengan apa yang dia amalkan, yang ada pada dirinya, takabur, cinta popularitas, senang tampil, memimpin, semua mata tertuju padanya, semua itu samar. Ditambah lagi, perkaranya lebih sulit atau lebih berat, karena dokter yang menangani, yang mengobati penyakit dia sedikit, gak banyak. Pasiennya antri beribu-ribu orang. Antum bayangkan sekarang, kalau dianalogikan penyakit yang berbahaya, na'udzubillah, penyakit mematikan, yang kena penyakit itu wabah misalnya banyak sekali, ribuan orang. Dokter yang bisa menyembuhkan itu cuma sedikit, di satu kota misalnya cuma ada 3 orang misalnya. Apa kiranya, apa yang terjadi? Padahal ini orang kalau gak segera disembuhkan mati. Ya walaupun beda mungkin jadi ibroh. Kemarin kita sama-sama melalui masa COVID. Bagaimana? Antum semua jadi saksinya kan. Berapa banyak pasien diusir, gak diterima oleh rumah sakit. Penuh, gak ada tempat. Atau dokternya mungkin gak ada ini itu. Gak tahu, sudah Allah, sudah umurmu. Apa? Orang pengen sembuh. Sementara yang ini gak mampu, gak bisa. Terbatas. Bukan 1-2 yang kena, banyak. Itu padahal penyakit jasad tadi yang terlihat. Dan seperti itu hakikatnya penyakit kolbu. Banyak yang terjangkit, banyak yang kena. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang Allah rahmati, Allah selamatkan. Banyak yang kena. Dokternya sedikit, para ulama, ahlul ilm, ahli tauhid, ahlu sunnah, sedikit, enggak banyak. Berapa orang harus antri? Sementara itu, penyakit yang sangat samar, tidak mudah untuk dideteksi dan diketahui. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika mempermisalkan syirkun khafi, syirik yang samar pada hati kalbu manusia, beliau sebutkan itu akhfa min dabibin naml fi lailatid dhulma 'ala al-hajaril aswad atau 'ala al-hajaril aswad fi lailatin dhulma. Itu lebih samar, lebih tersembunyi, lebih enggak disadari dibanding semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Dabib itu bukan langkah semutnya. Tapi yang dimaksud dengan dabibun namal, bekas langkahnya. Antum kalau jalan di lumpur atau pasir, kan ada bekas langkah antum di situ, kelihatan kakinya atau sepatunya itu di situ, ada bekasnya. Ya. Semut berjalan juga ada. Siapa yang tahu? Jangankan malam, hatta siang bolong tang pukul 12 atau jam 1 kamu lihat mana ada kelihatan bekas kakinya di batu itu. Itu aja sudah sangat samar. Semutnya hitam, di atas batu hitam, di malam yang gelap seperti itu. Siapa yang bisa tahu, siapa yang bisa menyadari bahwa di atas batu ini tadi ada semut lewat di sini, ini sekarang ada bekas langkahnya. Siapa yang ngeh? Itu aja sudah sangat samar kan? Sudah sangat gak mungkin diketahui orang, gak disadari kalau ada semut. Kalaupun dia duduk di sebelah batu itu, gak akan tahu, dia gak akan sadar kalau tadi ada semut lewat sini. Itu sudah sangat samar sekali. Syirik khafi semacam riya lebih tidak disadari dari itu. Lebih tidak disadari, lebih gak ngeh orang. Wah, ternyata sedang ada syirik dalam dirinya. Khafi. Sedang ada riya dalam kalbunya. Apa enggak lebih parah? Seperti yang salaf sebutkan, kalau saja itu datang dari satu arah dengan rupa yang sama, orang gampang kenali, gampang waspada. Misalnya kalau itu pencuri, na'udzubillah misalnya, dia selalu datang dari pintu itu misalnya. Tiap nyuri ya lewat situ. Tiap nyuri selalu berpakaian hitam. Tiap nyuri selalu pakai topeng penutup wajah. Tiap nyuri pasti jam 12 malam ke atas. Sekali, dua kali kamu kena, berikutnya kamu waspada. Jaga di situ. Pasang CCTV. Ini, itu, ada hitam-hitam gerak, ini, maling sudah. Kamu bisa tangkap. Tapi akan bencana ketika dia enggak hanya lewat situ. Dia sadar di sini, nanti ketahuan kalau lewat situ lagi. Dia muncul lewat situ. Berikutnya dia lewat atap. Berikutnya dia mungkin ngerong lewat bawah. Sehingga kamu enggak sadar dari mana ini datang sekarang. Kamu enggak tahu. Seperti itu syirik. Khafi. Syirik yang samar itu. Bentuknya berubah-berubah. Enggak hanya yang kamu kira, enggak hanya yang kamu sangka. Riya hanya seperti ini yang namanya riya. Syaitan paham betul. datang dalam rupa berbeda, dalam bentuk berbeda, niat kamu beda, orang enggak ngeh, enggak menyadari. Menjadikan pembahasan dan pembenahan kalbu begitu sangat pentingnya bagi seseorang. Selain daripada itu, di dalam Quranul Karim, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggantungkan kebahagiaan seorang hamba, falah. Falah itu ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia inginkan di dunia dan akhiratnya. Dia selamat dari segala kejelekan yang dia tidak inginkan, dunianya maupun akhiratnya. Itulah falah. Orangnya disebut muflih. Allah gantungkan itu dengan pensucian dan pembenahan kalbunya, jiwanya. Dan Allah bersumpah dengan itu. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, tentu menunjukkan keagungan sesuatu itu, besarnya makna sesuatu itu, pentingnya, sampai Allah bersumpah dengannya. Wa nafsin wa ma sawaha. Allah bersumpah demi jiwa wa nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh aflah, falah tadi, orang yang mensucikannya, mentazkiyah, membenainya, dan sungguh merugi orang yang menghinakannya. Ketika Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik, salah satu khalifah mereka Umayyah, dia mau meninggal dunia sakit dan begini, maka dia katakan, qad aflaha man hadaratul maut wa indahu auladuhu kibar. Falah bagi seorang bapak ketika dia mati, ajalnya datang dalam keadaan anak-anaknya sudah pada gede, istilahnya sudah pada jadi orang. Jadi dia maksud tenang bapaknya, anaknya sudah pada gede, sudah jadi orang, dia gak mikir apa-apa sudah. Beda yang dia maksud kalau dia mati misalnya masih punya anak kecil. Ya Allah, fulan umur 5 tahun, ini 3 tahun, yang masih nyusui ke umiknya. Dan dia mati, berat di pikiran dia, ya apa anak-anakku ini? Siapa nanti yang memperhatikan dia, tarbiyah ini itunya? Makanya dia katakan falah. Kalau dia itu mati, anak-anaknya sudah pada besar, dia tenang. Gitu. Di situ ada Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, mendengar, maka beliau katakan, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau itu perkataanmu, yang Allah katakan yang falah itu bukan urusan anak kecil atau tua, sudah besar. Tapi orang yang mementingkan pembenahan hatinya, tazkiyah nufus jiwanya, bukan masalah anaknya, ya mungkin itu. Tapi yang terpenting dan segala-galanya bukan itu. Jiwamu, kalbumu, bagaimana kamu membenainya, perhatianmu seperti apa. Juga dalam Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Aflah, sekali lagi Allah katakan, man tazakka, yang bersuci, lalu mensucikan, membenahi jiwanya, dan dia sebut nama Rabbnya, dan dia sholat. Dan itu yang dipentingkan para anbiya alaihimussalam, seperti dalam Nazi'at yang Musa alaihissalam katakan kepada Fir'aun sekalipun, hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hallaka ila antazakka, tidakkah engkau berbuat untuk mensucikan jiwamu, bersihkan hatimu, tinggalkan ini syirik, tinggalkan ini kufur, berimanlah, bertauhidlah kepada Allah. Hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku bimbing kamu, aku beri petunjuk, aku ajari, sehingga kamu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula tugas yang Allah berikan kepada Rasulnya. Huwalladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dia yang mengutus Rasulnya kepada kaum yang ummiyin, buta huruf. Seorang Rasul membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dan yuzakihim, mensucikan mereka, mensucikan jiwanya, mensucikan kalbunya. Dan beliau ajarkan kepada mereka kitab, sunnah, walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka misi Rasul, misi anbiya, mensucikan jiwa, kesucian kalbu. Makanya dalam doa Rasul, termasuk doa yang sering beliau baca, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, beri jiwaku ketakwaannya dan sucikan jiwaku, engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkau penguasanya, engkau yang mengaturnya. Doa Rasul memohon kepada Allah, dan itu diajarkan oleh beliau kepada umatnya. Berdoa dan memohon kepada Allah. Agar selalu terjaga dan terlindungi hatinya dari yang merusaknya. Itu mungkin mukaddimah. Dalam nusus Quran dan sunnah banyak, dan itu dipahami oleh para imam, para ulama salaf. Dan antum boleh lihat, cek di kitab-kitab para ulama, bahkan itu kitab akidah. Kitab yang semula itu membahas akidah, tauhid, pokok dasar agama. Tapi mereka sisipkan pembahasan ini. Karena mereka sadar betul pentingnya. Dan salaf atau salafiyah, manhaj salaf, bukan hanya urusan akidah saja. Semuanya dalam segala aspek kehidupan. Makanya seperti contoh saja, Imam Al-Isma'ili, Abu Bakar Al-Isma'ili dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah, setelah beliau sebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah, beliau katakan, wa yarawna mujanabatal bid'ati wal atham wal fakhr wa takabbur wal ujub wal khiyana wal daghal wal iqtial wal si'aya wa yarawna kafal adha wa tarkal ghiba ila akhirih. Mereka juga para imam salaf berpendapat, mereka ajarkan untuk dijauhi segala macam bid'ah, segala macam dosa, bangga diri, takabur pada dirimu, ujub. Ini kan penyakit jiwa, penyakit kolbu. Mereka ajarkan untuk itu ditinggalkan, bersihkan dirimu dari itu, khianat, penyakit-penyakit hati, ikhtial. Orang diculik, orang dibunuh, diperas hartanya, berkhianat. Wa yarawna kafal adza, mereka pula berpendapat dan mengajarkan untuk jangan ganggu orang, jangan zalimi orang, jangan sakiti orang dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu. Tinggalkan ghibah, jangan ghibah, dan seterusnya. Ini kitab akidah. Isinya ini disisipkan. Itu pula yang As-Sabuni sebutkan dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, Abu Ismail As-Sabuni. Aqidatus Salaf Ashabil Hadith ma'ruf kita beliau. Wa yarawnal musara'a ila ada'i shalawatil maktubat iqamatuha fi awalil awqat afdal min ta'khiriha ila akhiril awqat. Ya tawasau nabi qiyamil lail li shalah ba'dal manam silatil arham ya fisa'is salam it'amit ta'am rahma 'alal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bil muslimin bil akhirih. Panjang kitab-kitab akidah kan antum mungkin kaji, beberapa asatidzah mengajarkan itu, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis Sabuni. Di situ beliau sebutkan salaf mengajarkan, dan itu yang mereka yakini, pentingnya cepat-cepat dalam melaksanakan sholat lima waktu pada awal waktunya. Dan itu lebih afdal daripada dilakukan di akhir waktunya, ditunda-tunda. Mereka saling mewasiatkan untuk orang itu sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Mereka wasiatkan, mereka ingatkan untuk menyambung silaturahmi keluargamu. Ini pamanmu, ini amimu, ini halmu, amatimu, halatimu, ponakanmu, kakak, adikmu, ila akhirih. Silaturahmi. Menyebarkan salam, memberi makan, rahmat, kasih sayang kepada fuqara, masakin, anak-anak yatim. Mementingkan urusan kaum muslimin, membantu mereka. Ta'afuf fil makal wal masyrab wal malbas wal mankah. Dan cari iffah. Jaga kehormatan dirimu, baik dalam urusan makanmu, minummu, pakaianmu, nikahmu, syahwatmu. Wila akhirihi. Karena ini mensucikan jiwa. Dipentingkan oleh salaf. Salah satu buktinya tadi bahwa itu mereka sebut di kitab yang semula itu kitab akidah. Kitab iman, di sisi ini kita memahami bahwa salaf sangat mementingkan kesempurnaan iman. Naam, iman bertingkat-tingkat, semakin sempurna, semakin bertambah, semakin sempurna. Dengan ini kamu perhatikan, kamu amalkan, kamu benahi pada dirimu, semakin sempurna imanmu. Gak cukup hanya pokok-pokok iman saja, tapi penyempurna-penyempurnanya ini. Mereka sebutkan dalam kitab-kitab akidah. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Asfahani Qiwamus Sunnah dalam Hujjah fi Bayanil Mahajjah, serupa dengan apa yang Ismaili dan Sobuni sebutkan. Perkara-perkara akhlakiyat, ibadah, amal soleh, itu yang diwasiatkan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam rahimahullah dalam Wasithiyah juga menyampaikan hal yang serupa. Setelah beliau sebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah, masalah asma sifat ini itu, kan beliau juga sebutkan, dengan itu pula tetap Ahlus Sunnah memerintahkan dan mengajarkan ini. Masalah akhlak. Itu pensuci jiwa, itu pensuci hati. Pembenahan kalbu. Ya, karena mereka sebutkan itu, karena mereka paham betapa itu dipentingkan. Di dalam Quran, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua mukaddimah tentang betapa pentingnya, betapa harusnya masing-masing kita hamba memperdulikan kalbu kita, jiwa kita, memperhatikan apa yang kurang padanya segera ditambal, apa yang tergores, tercoreng padanya segera itu benahi. Karena sebab-sebab yang tersebutkan tadi, baiklah, kelanjutannya masih panjang kalau bukan karena waktu. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dalam sesi yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin.